Yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Oleme taas oma saates siin kahekesi ja minu vastas istub pastor Neemo Raasik ja mina olen Tamara Tammekend. Me räägime suhetest. See on teine saade sel teemal ja võib-olla te kuulasite eelmise saate ära, kus me rääkisime suhetest. Ja meil jäi jutt pooleli selle peal, sa ütlesid, et on nagu mingid ringid inimsuhetes või nagu Jeesusel oli. Ja ma arvan, et täpselt see sama on ka meie puhul. See sama mudel kehtib ka meie puhul. Ja ma võibolla toongi nüüd saate alguses sisse sellise probleemi, mis mul oli endal. See probleem. Ja Jumal nagu näitas mulle ka neid ringe ja ma siin olen endale siin paperi peale ka teinud need ringid. Ja, et kõige keskel peab olema sul suhe Jumalaga. See on nagu kõikide asjade alus. See ei ole selline trafaretne väljend, et mida iganes. See on nii. Järgmine ring on minu arvates abikaasa, kes peaks olema siin maa peal minu parim sõber, kellele ma võin usaldada kõike, jagada kõike ja ma arvan, et selle nimel on vaja tööd teha. Ja kui mõlemad saavad sellest aru, siis see asja hakkab tööle üldreeglina. Ja siis tulevad kõik seal lapsed ja kõik muud teemad ja minul tekis nagu probleem, mul ise endal tekis probleem seoses sellega, et ma nagu tajusin, et mul on need ringid või need inimesed on kuhugi ära nihkunud või läinud kusagile kaugematesse ringidesse ja sinna on tulnud jälle kuidagi uued inimesed asemele lähematesse ringidesse ja siis ma sain nagu aru, et on nagu see on nagu Jumala plaan kuidagi, Jumal liigutab need inimesi, toimuvad mingid ülekanded, nii nagu me sinugagi siin, Neemo, me ju siin pole päris pikalt ju vahepeal üldse sohelnud, kuna me suhtlesime väga päris tehedalt, et ma võtan neid asju nagu väga rahulikult. Aga ma ütlen ka seda, et kui me räägime sõprusest näiteks, kui me hakkame siin nüüd praegu räägime ka jagamisest, see peaks olema nagu selline, mitte nii, et noh, täna jagan ja võib-olla kuu aega ei jaga ja siis saame kokku jälle jagame, et selle nimel on vaja nagu tööd teha. Pole õige sõna töö, aga see peab olema kahe inimese mõlemas soov. Ja nii nagu sa ütlesid siin, et jagamine nagu meie tasemel, eks, et see on nagu selline tore teema, lähme siit nüüd rahulikult nagu edasi, et mõne inimesega sa haakud kohe.
Just see on väga hea, Tamara, mis rääksid seda, et ma ei tea, kas paljud mõtlevad nii, et sinu abikaasa võiks olla sinu parim sõber, et ma arvan, et see tegelikult ideaalis see peaks nii olema. Sa peaksid saama oma abikaasaga kõigest jagada. Mõlemad peaksid olema teine teise jaoks need, kellega sa võid rääkida kõigest, absoluutselt kõigest. Seal ei tohiks olla midagi sellist, vaid et seda mina oma abikaasaga ei saa jagada, et seda ma lähen räägin selle sõbraga või jumal hoidku sõbrannaga. See on potentsiaalnes viitsütikuga pomm, kui sa lähed seda teisest soost inimesega jagama. See on juba kohe nagu abielu rikkumise nii-öelda seemned maha istutatud. Aga teine suhe on siis, ütleme, jah, oma perekond võib-olla ja nii. Aga mis ma arvan, et me peaksime tegelikult inimestena, kellel meil on suhted, me peaksime defineerima neid. Me peaksimegi, võib-olla see aitab isegi nii, et kui sa paned maha omale paperile, joonistadki need ringid, kes on sinu lähemad inimesed, kellega sa võid tõesti istuda koos, rääkida kõigest, rääkida neid sügavamaid oma hingetundeid, oma nõrkuseid. Sa ei lähe ju räägi, ma ei tea, Õhtulehe reporterile oma nõrkustest, eks ole, siis sa tead, mis juhtub kohe järgmise päeva ajalehes, aga need on inimesed, keda sa pead saama usaldada, need on inimesed, kes võtavad seda nii-öelda vastu, võtavad osa sellest, et see ei ole neile nagu no küsimus, vaid nad on osa sellest, nagu Hebrea või Rooma 12 peatükis Paulus räägib sellest. Ja siis me peaksime ka paika panema need inimesed, kes on kaugematel ringides. Ma räägin ikka, kes on sinu, noh, sa ikkagi pead neid oma nii-öelda siis sõpradeks. Me räägime nüüd sõprusest, eks ole, sõprustest, suhetest. Me ei räägi nendest, kes on tuttavad. me räägime sõprustest, ehk suhetest. Ütleme, tuttavad, nad ei ole inimesed, kes peaks kuuluma meie suhtlusringkonda isegi. Nad on lihtsalt tere tuttavad, kell me räägime, võib-olla saunas, kuidas sul läheb, kuidas mul läheb, on ju. Aga see on oluline, et me aksepteeriksime seda, et meil on inimesed, kes on kaugemates ringides, sellepärast, et me ei jaga nendega lähemaid asju, aga nad on ikkagi meil kuskil ringis. Ja nüüd see moment, mis sa siin ütlesid ka, see klappimise moment, et on üsna loomulik asi meie elust, et me osade inimestega klappime nii öelda ja teistega me ei klappi või me klappime mingil tasemel, eks ole, mingis olukorras, mingis teemas võib-olla klappime, aga kui sa hakkad teisest teemast rääkima, siis üldse kohe mitte ei lähe kokku. Aga nüüd see ei tähenda ka mitte seda, et sa viskad selle inimese välja üldsegi oma tutvusringkonnast. See, mida täna tehakse, hästi palju on selliseid, ütleme, nagu eraldumist ja sellist nagu segregatsiooni me võiksime isegi öelda inimeste vahel. See, kõik see COVID-i aeg on nagu tohutult palju toonud üles sellised teemasid, mis eraldab inimesi. No, maski vastasus, eks ole, ühed on pool, teised on vastu, ühed ütlevad, sõimavad su näo täis, et sul ei ole maski. Teised ütlevad, sõimavad su näo täis, kui sa kannad maski. No, mis ma siis teen, on ju? Et nagu, see on nagu täiesti minu arust rumalus, idiootsus, et minna mingisuguse tühise asja pärast konflikti ja lõhkuda ära suhe.
Ma lugesin eile intervjuud Konstantin Vassiljeviga, no see on see jalgpallur. Ja ta ütles ühe lause, mille üle ma nagu jäin mõtlema. Ta ütles, et no, ta on hästi kaua elanud välismaal, Inglismaal näiteks ja siis ta ütles, et seltskonnas on teatud teemad, millest ei räägita seal. Üks on poliitika, teine on usk ja kolmas on ajalugu. Selles mõttes, et praegu näiteks mul on endal ka olemas teatud sort inimesi, kellega ma olen nagu sohelnud, ma võin temaga rääkida näiteks usust, aga ma ei saa temaga rääkida poliitikast näiteks. Noh, lihtsalt üks inimene on ukrainlane näiteks, kes sai päästetud minu läbi ja nii edasi. Ja ma näen, et seal tekib konflikt lihtsalt. Meil on erinev arusaamine ajaloost, poliitikast. Noh, mina näen, eks okupatsiooni, tema näeb vabastamist näiteks, noh, kui me räägime üldse poliitilistel teemadel. Ja ma näen, et alati, kui me libiseme sinna sellesse nõnda nimetatud valdkonda, siis noh, siis me kuidagi nagu eemaldume teinit, sest et see on muidugi natuke väsitav, aga noh, mida ei ole teha. Mm-hmm. Muidugi on hea suhelda inimesega, kellega sul, no sa võid kõigest rääkida.
Kõigest rääkida just, et ma just mõtlesin selle peale, kui sa need kolm teemat üles viskasid, et aga millest siis üldse rääkida? Need on hästi olulised teemad tegelikult, et võib-olla räägid ilmast, et kui ilus ilm on ja läheb soojaks varsti. Aga ma mõtlengi, et suhtel on olemas oma nüansid. Näiteks, kes te olete kuulnud seda, kuidas defineeritakse sõna armastus kreega keeles, siis on tuntud selline asi, et seal on nagu kolm erinevat sõna. Agape, eros ja fileo. Ja need kõik tähendavad armastust, aga siin on olemas nüüd oma sellised suhete nüansid ja sõna agape, me oleme seda arjunud defineerima rohkem kui selline jumalik armastus või tingimusteta armastus, aga ma defineeriksin seda palju lihtsamini. Ma ütleksin niisi, et see on andmine kellegile, kes seda vajab, ilma, et seal oleks mingisugust tõmmet või mingisugust, kuidas ma ütleksin, noh näiteks Alastair Samaria mees. Ta läks mööda teed, ta nägi, et seal on keegi, kes on kraavis, ta vajab abi, ta nägi, et ilma abitada, ilmselt ta sureb sinna, kuuma päikse kätte, nagu on lähisidas, ja ta osutus tema vastu ühte asja, mida nimetatakse agapeks, ehk siis see on nii-öelda armastus või halastus ilma selleta, et see inimene talle midagi vastu andis. Ja see on, ütleme, üllasasi, see on jumalikasi, sest Jumal samamoodi andis meie eest oma poja siis, kui meie veel olime patused, nagu ütleb Piibel. Ja tegelikult selles mõttes see on suhe, et on olemas üks selline ühesuunaline see liiklusega suhe. On selline suhe eksisteerib ja see on just see, kui keegi on tõesti hädas. No sa ei küsi, et aga kas ta on minu vastu hea või kas ta on samade vaadetega kui mina, kas tema ajaloo käsitlus või poliitika või religiooni käsitlus on sama. kui seal on suremas moslem, sa ei ütle nii, et on moslem, las surgu ära, on ju. Või homoseksualist, et sa ei tee seda elu sees, on ju. Sa lähed ja aitad teda, eks ole. Ja see on teatud liiki selline nagu suhte osutamine.
No
ja.
Nagu tänava inimestega tehakse tööd, eks ju. Et see ja. On lihtsalt, sul on selline missioon, ja. Sul on nendest inimestest kahju ja sa, noh, sul ei ole seal mingisugust sellist, jah, nii nagu sa ütlesid, nagu see Samaaria näide siin, et lihtsalt see inimene vajas abi.
See on lihtsalt inimlikkuse just. Tasandil ja. Suhe, me võiksime öelda. Ega need kaks inimest ei ütle piibel, et kunagi hiljem kohtusid.
Ja.
Et ei ütle, et nad said nüüd parimateks sõprad, aga võib-olla said, ma ei tea. Võib-olla selle samaarlase ülluse pärast, kes seal oli suremas, kes tegelikult oli tema vaenlane ju. Samaarlased juudid olid veri vaenlased, me teame ajaloost jällegi, ajalookäsitlus on erinev. Aga siin on nüüd selline kaks teist sõna, mis ka ise loomustavad suhet. Nüüd järgmine on sõna eros ja jällegi siin tuuakse esile võibolla liig palju seksuaalsust, eks ole, see sõna eros on jälle devalveerunud või siis kuidagi transformeerunud kuskile suunda, sõna erootika tuleb sellest ja me teame, aga tegelikult see suhe, eros suhe oli algselt selline nii-öelda lihtsalt füüsilise tõmbe suhe. Nüüd see ei tähenda seda, et seal peab olema siis ilmtingimata kohe mingisugune voodis olemine, aga see on lihtsalt see, et kaks inimest saavad, vaatavad silma teine teisele ja me ütleksime armumine, esimene silmapilgust või isegi võibolla mitte armumine, aga selline meeldimine. Hämmastav asiga see ole. Meestele ja naistele meeldivad täna väga erinevad tüübid. No naised ütlevad, see ei ole minu tüüp, on ju. Sageli mehed ütlevad ka nii. Aga siin on, eros on selline asi, et seal peab olema tõmme, seal peab olema meeldimine, seal peab olema, kuidas ma ütleksin, selline võlu või atraktiivsus ja seal peab olema ka, lõpuks tekib ka kirg. Kirg.
Aga kas siin ei olegi nüüd selline, noh, ma ütleksin, ohu teema, et võibolla mõni inimene mõtleb, et armastus ongi eros, et tegelikult, eks ju, et kogu aeg peab mingi kirg olema, eks ju. Aga no ma kipun arvama, et kui sa oled abielus peaaegu 40 aastat, siis sa ei saa ju olla seal mingisuguses
kires põleda
omikust õhtuni. Ja mõni inimene võibolla ta näeb, et see kaob ära. Ja siis ta mõtlebki ja defineeribki, et
armastus kadus
ja lähen järgmise juurde täpselt samamoodi ja mingi, no ma ei tea, kui kaua see eros peab kestma, ei oska öelda, võibolla iga suhe on ka erinev, eks ju, ma ei tea.
Et sellest me ilmselt võiksime rääkida, kui me nüüd jõuame ka sinna kohta, kus me räägime abielusuhetest, me peaksime seda tegema, see on väga ülivajalik. Aga ma osun seda, et eros peab minema sujuvalt üle järgmisse suhte, nii öelda siis formi, mille nimi on kreeka keeles fileo. Ehk see on siis meeltetõmme. Sa kasvad oma abikaasaga sellesse kohta, nagu me ütlesime alguses, et abikaasa peaks olema sinu parim sõber, et seal hakkab tekkima nagu selline sõprussuhe, selline jagamise suhe ja fileo tegelikult ei olegi nagu selline, noh, kuidas me ütleksime, see on nagu meeltetõmme või sul on ühist, mida jagada, sa klapid lihtsalt sellisel nagu jagamise meelte tasemel. Sa võid olla koos, sa võid tunde rääkida asjadest, me oma abikaasaga räägime asjadest ja igasugustest asjadest, absoluutselt, me räägime koguduse asjadest, inimestest, meil on õnneks väga hästi läinud, et meil on väga palju ühiseid asju, tegelikult meil on kõik ühine, me seal ei olegi vist asja, no muidugi temal on oma käsitöö asi, mis ta teeb seal kingipood, ma sinna ei puutu küll üldse, ja, aga ma toetan ja nii, ma räägin ka sellest, ma aitan teda selles mõttes ka praktiliselt, kui ta tahab ja me oleme olnud ka abielus juba ka varsti 40 hakkab saama aastat ja ma ei ütle seda, et meil ei ole ka nagu sellist kirglikust suhtes ka nagu eerose mõttes sellist tõmmet nagu meeldimist, see on ikka säilinud, aga loomulikult see kuidagi transformeerub mingisuguse teise nagu olekusse, et see ei ole tõesti nagu selline esimene nagu Jeesus ütles, esimene kirg või armastus Efesuse kogudusele, et tooge see tagasi, aga jällegi see fileo on nüüd üks selline asi. Sa oled koos ühe inimesega, kellega sa saad jagada ja rääkida asjadest. Ja nagu sa ütlesid, Tamara ka, mitte ei pruugi olla see nii, et sa saad kõikidest asjadest jagada, aga sul on enamus asju, millest sa saad jagada. Ma nüüd hakkasin mõtlema, et kas mul on abikaasaga midagi sellist, millest ma ei saa temaga jagada? Vist ei ole. Ma küll ei mõtleks praegu välja seda. Jällegi, et sa enamus teemades klapid.
No mina tean näiteks abielusid ja ma tean oma häid sõpru, kellel on selline abielu, kus näiteks oletame, et naine on saanud kristlaseks ja mees ei ole kristlane. See ei ole nagu minu teha. Ma võin ju tahta oma abikaasale parimat ja ma võin eks ju näha, et ta mõtleks samamoodi nagu mina ja me saaksime rääkida vaimulikel teemadel ja kõik, aga see ei ole minu teha. See on Jumala püha vaimu töö, see on Jumala töö ja ma pean seda respekteerima ja ma ei peaks võtma ja hakkama mängima Jumalat. Eks? Minu asja on seda inimest armastada, aga on olemas teatud teemad. Näiteks mul üks väga hea sõbranna ütleb, ta ei saa oma mehega nendel teemadel lihtsalt rääkida, sellepärast, et see ärritab teda ja no ta ei saa aru ja ta ei taha sel teemal rääkida. Ja me peame aru saama, miks see niimoodi on. See ei ole lihtsalt, et ta ei taha.
Me peaksime nagu, vaat just siin ongi see moment, kus me peaksime õppima nagu tõmbama konkreetselt piire suhetesse. Kui sa tunned, et siin on nagu see piir, nagu sa rääksid selle ukrainlase ajaloost ja täpselt nii on, me elame Eestis koos vene rahvusega, kellede paljude meelest, nende meelest on see, et see pronksõdur oli vabastaja, aga kui eestlane näeb seda, siis tema näeb sellest hoopiski okupanti, kes meid 50 aastaks surus kuskile musta pimedasse auku. Ja siin ongi nagu ajaloo käsitlus on hoopis erinev. Ja sa ei saagi rääkida ja sa ei peagi rääkima sellel teemal, eks ole? Nüüd tulles tagasi veel selle filose juurde, mõne mõttega selle suhte juurde, fileo juurde. Piiblis on super näide sellest ja see on Taavet ja Joonatan. Esimene saam oli 18.1. Kui ta oli siis Sauliga kõnelise lõpetanud ehk Taavet, siis oli tema hing Joonatani külge köidetud ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Et jälle see sõna hing on toodud siin esile, ehk heebrea keeles nagu ruach, see on nagu selline tase, kus inimesed olid kokku seotud. Siin ütleb lause, et nagu oma hinge. Need kaks meest olid nagu sellel tasemel, sellel nii-öelda meelte tasandil. Nüüd väga paljud on jällegi seda perverteerinud kusagil, et luuakse isegi filme, kus kujutatakse Taavet mingisuguse homoseksualistide. See on, noh, ütleme nii, et see on tänase rikutuse mõtte kohaselt mõtlemine. Aga tegelikult siin see sõna, mida kasutatakse, on meelte armastus. Sa armastad inimese meelt ja sa saad temaga kokku ja sa see on seal sellel tasemel toimuvad ülekandmised. Vaat nüüd me räägime, miks me räägime suhete olulisusest. Kui sa jõuad sellele tasemele, kui sinu elus on üks keegi selline inimene, kas on sinu abikaasa või on see keegi sinu sõber või on see sinu pastor või keegi, kellega sa saad jagada sellel tasemel, fileo tasemel, siis see ei ole lihtsalt see, et sa räägid temaga nagu valad nii-öelda tema oma koormadale kaela, vaid sellel tasemel toimuvad ülekanded. See tähendab seda, et sa kannad üle temale midagi ja tema kannab sulle midagi edasi ja nüüd kui me, see on huvitav, kui sa uurid näiteks midagi Joonatanist. Nüüd me teame Taavetist midagi. Taavet tappis ära Goljati, kes oli temast mitu korda pikem, parim sõjamees kogemustega ja ta sai kangelaseks Iisraelis, kellest naised lõid lahule isegi. Aga nüüd, kui me Joonatani elust uurime, siis mida Joonatan tegi? Joonatan läks ühes kohas filistide leeri koos oma sõjariistade kandjaga. Ja see oli nagu, ma ütleksime, enesetapu missioon. Täpselt nagu Taavetil Goljatiga võitlusesse minnes. Nüüd me näeme seda, et Joonatanile oli midagi üle kantud Taavetist ja see oli see samane vaimsus, see samane meelsus, ta julges võtta vastu hullusi väljakutsid elus. Me ei loe ennem nende sõprust ja me näeme seda, et seal toimuvad ülekanded inimest eludes ja võtta Mara, see on see, mida me täna vajame elus. Me vajame suhteid, kus toimuvad ülekanded.
Ja me peaksime aru saama sellest, et Jumal on loonud meid väga erinevateks. Meil on olemas omad niisugused tugevad küljed ja nõrgad küljed, eks ju. Sama on ka näiteks abielus. Inimesed on pandud Jumala poolt kokku, ühel on võib-olla selline praktiline meel, teine on võib-olla hoopis teissuguse suhtumisega. Et noh, ja sõnaga, me ei pea olema kõik ühesugused, me ei pea ühtemoodi mõtlema, aga me peaksime nagu märkama võibolla seda tugevust või selle inimese siis tugevat külge või noh, nagu ülekanded. Ma just kavatsen teha ühe saate just ülekannetest ja see on seoses selle Jumala plaaniga. Kui me näeme neid asju nagu natukene terviklikumalt, kui me loeme piiblit terviklikumalt, siis me peame aru saama, et Jumal on teostamas ühte plaani, aga see plaan saab ellu tulla läbi ülekannet. No näiteks võib olla, sul on mingisugune teema, no mina olen vähemalt näinud seda, et kui mul on mingi probleem, mingi asi ja ma otsin lahendusi, nagu öeldakse, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle lavatakse, kes palub, see saab. Jumal teostab oma plaani läbi olukordade ja läbi inimeste. Ja ta saatab su teele järsku mingisuguse olukorra või mingi inimese, kes läbi selle ülekande, ta tegelikult vastab sellele palvele. No ma ei oska sulle seda seletada, aga ma olen niimoodi need asju näinud. Need on väga huvitavad ja Jumala plaan on väga filigraanne. See on väga nüantside rikas, kas meie need asju niimoodi oskame näha. No see on ju omaette teema.
Ja ülekanded jah, on ülioluline asi. Ma usun seda, et me vajame neid asju. Vajame ja siis teine asi on ka, nagu sa siin tegid otsa juba lahti, on see, et suhetes me täiendame teineteist või suhetega. Mina usun, et Jumal on meid kõiki kutsunud tegema suuri asju, aga mitte üksi. Jumal ei ole seda nii mõelnud, et meie inimestena oleme nii vägevad. Jumal ei ole meelega pannud ühesse inimesesse kõike. Ta ei ole pannud temasse, noh, näiteks ütleme, taibukust, füüsilist tugevust, sitkust, julgust, mis iganes, tugevat tervist ja kõike. Aga ta on pannud seda korporatiivselt inimeste kogusse. No, kogudus. Kui me võtame koguduse, ma vaatan meie koguduse peale ja ma näen seda, et kuidas inimesed on erinevad. Ma näen seda, kuidas ühel on üks tugev ja teisel on teine tugevus ja ühel on üks nõrkus. Ja selle koha pealt, kus on ühel on tugevus, on teisel nõrkus. Me võiksime öelda nii selle peale, et oh, näed, sul on see nõrkus, on ju, näe, minul ei ole, on teada, on ju. Me võiksime hakata üksteisesse kuidagi suhtuma niivisi, et seda nagu halvustama, aga tegelikult, kui me näeme seda, et kui temal on see nõrkus ja minul on see tugevus, siis me tegelikult oleme ju paar.
Kas sina pastorina, kuna sa oled pastor, siis ma lihtsalt küsin sinu käest, and Jumalalt, näha ande.
See on pastori üks olulisemaid asju.
Ma arvan ka.
Märgata inimeste ande ja märgata nende, siis kuidas ma ütleksin, seda karakterlikku poolt, tema olemuslikku poolt, eks ole, näha tema nõrkused tugevusi, tema, kuidas öelda, noh, häid ja halbu nüantse inimese elus, et siis, kuidas öelda, panna see kõik kokku tööle. See on ühe vaimuliku juhi ja üldse juhi üks kõige suurem oskus, mitte teha ise suuri asju, üksinda olla see nii-öelda soololaul ja ma vaatan paljusid pastorid, kes on võibolla sellised hästi karismaatilised ja siis nad lähevad ja jutlustavad nii, et rahvas langeb loogu ja kõik on oh ja oh, tema kogudusest mitte kedagi ei tunta ega teada, kes nad on. Üks superstaar on, eks ole. Aga tegelikult see ei ole see, kuidas Jumal on loonud koguduse. Koguduse mõte ongi see, et nagu Paulus ütles, iga liikme kaudu saab see töö tehtud.
No teine asi on, kui me räägime üldse nendest andidest või mida Jumal on annud meile, kas see on kõik Jumala poolt antud meile. Teine asi, neid asjad oleks ka arendada, kui sa oled, noh ma olen kusagilt lugenud juhtimise kohta ja see on väga-väga oluline teema, nagu sa ütlesid, et kui sul on võime või sul on andi märgata neid ande. No täpselt samamoodi, kas sul näiteks minu toimetajana või saatejuhina on andi märgata inimest, kellele sobib näiteks raadiotöö. Seal on olemas teatud no, eeldused peavad olema sellel inimesel. Ta peab olema julge, ta peab väljendama ennast, julgelt avama ennast. Tal on palju sellised omadusi, mis peab inimesel olema. Aga seal peab olema ka selline võime märgata, ma mõtlen juhina, sinul, pastorina, võibolla ka minul, et kui inimene teeb tööd, no selle anniga või kui sa paned seda inimesteteks jutlustama, kui sa näed, et ta temast võib saada kunagi pastoreks, siis on vaja panna see inimene midagi tegema, et ta kasvaks selleseks. See on ka väga oluline teema.
Just ja ma võiksingi öelda näiteks, noh ma tean ühte inimest meie koguduses, kes on väga hea tehnilise taibuga. Kui midagi ei toimi, kõik jooksevad tema juurde. Vahest see häirib, eks ole, et tahaks öelda, et kuule, tee omale ka selgeks asi, on ju. Tulevad selle ühe inimese juurde, sest tal on hästi ja tehniline taib, ta kohe seal teeb ja paneb ka asjad korda, nii. Aga see sama inimene, kes on super tehnilise taibuga, on väga halb kommunikeerija. Absoluutselt, nii paha, ta ei oska üldse kommunikeerida inimestega asju. Vaata, teist inimesteks ole, on selline super kommunikeerija, ta võidab poole hoidu teiste inimestega. Ja jälle teise koha pealt vaata, tal on sellised augud, eks ole, võib-olla seal suhetes või noh, ta ei saa läbi inimestega, eks ole, või noh, jällegi teine selline nagu auk inimestes. Just, et panna need oskused, nii öelda need nõrgad ja tugevad pooled kokku. Noh, näiteks kui me räägime jälle korraks siin abielu nagu aspektist, siis Jumal lõi, nagu me eelmise saate algus juba vaatasime, inimesele abi, kes on tema kohane. Hämastav kirjakoht, kas ei ole? Tema kohane. No see tähendabki seda, et need kaks on nagu mäts või nagu paar. Need lähed kokku nagu tetrise mängus on, et need klotsid peavad kukkuma ilusasti sellesse kohta, kus ta sobitub. Jumal pani need kaks kokku, nii. No mida me siis arvaksime nendest kahest, et mida tähendab kokku? Tegelikult on see ju täiesti erinevad, kas ei ole? Et ühe koha pealt mees on tugev, tal on jõud, aga naisel on sitkus. Naine on see, kes sünnitab lapsi, see valu ja see mida naine tunneb selles protsessis lapsega andmisel ja sünnitamisel, ma ei kujuta ette, kas mees peaks sellele vastu. Aga jälle, naine on teatud mõttes hea selline nõuandja, ta ei ole alati hea otsuse tegija. Ja jälle, kui sa vaatad neid nüantse nagu erinevusi, siis sa näed, et mida ühes on puudu, on teises. Aga mis on meie probleem, on see, et me ei oska neid asju nagu selliselt kokku panna, need töötaksid koos. Me hakkame nägema seda, et teisel, et minul on see, noh, minul on näiteks tugevus. Mul on tarkus, ma oskan, ma tean informatsiooni paljudest asjadest, ajaloost ja inimestest ja isikutest ja ma oskan sulle rääkida tehnikast ja ma oskan sulle ajaloost rääkida ja ma oskan sulle piiblist rääkida ja minu naine ei oska seda, eks ole, on ju. Ja sa ei ole midagi, on ju. Aga tegelikult, kui sa vaatad jälle, et temal on sellised, ta oskab näha teatud asju, mida mina kunagi ei oska näha. Ja ta ütleb mulle lihtsalt välja, et kuule, aga teeme nii. Selle peale me oleks elu sees tulnud.
Jaa, aga no selle tunnetuse küsimus on ka, et naised on, noh, neil on võib-olla antud ka looduse poolt selline võime ära tabada ja öelda, et noh, kuule see inimene on valelik näiteks või tema see et sa oled ära petetud või näiteks naine taipab ka näiteks võib-olla seda, kui ka koguduses, noh, see ei ole mingi saladus siin, inimesed tulevad, inimesed on õnnetud, inimesed otsivad kedagi, nad tahavad endale partnerit leida ja nii edasi, eks ju. Ja naine tabab ära need asjad, näiteks mingisuguse sellise käitumisstrateegia või ta tabab ära kohe selle, et seal on midagi nagu kapitaalselt valesti näiteks.
Üldistatuna öeldes ja. On naistel selle peale enamasti andi. On. Ja, aga naistel on, no ma räägin nüüd üldistades, ma ei ütle, et see on iga ühe puhul nii, aga seda on tehtud ka psühholoogiliselt kindlaks, et naised on tohutult head nagu nägijad. Nad oskavad jälgida, nad oskavad näha, aga nende nõrkus on selline, nad ei julge vahest teha otsuseid, kui on vaja teha sellised raskeid otsuseid. Nad ei ole väga head, nad on võib-olla sellised, noh, Jumal on loonud naised võib-olla sellised nagu pehmemad vahest. Ja ma ei räägi, et kõik on nii, aga üldiselt võtta, see on nii. Ja sellepärast ongi, kui me nüüd räägime suhetest, siis see, kellega sa klapiksid kõige paremini, ei pea olema täpselt sinuga ühesugune. Ja Jumal ei panegi kokku ühesugust, me räägime nüüd meeskonnast, et Jumal on meid kutsunud tegema suuri asju, aga ühes koos. Kui me võtame jälle selle koguduse konteksti, noh, siis pastor ei ole kogudus. Eks ole, kogudus on ihuliikmed ja ütleme, jalgade peal on palju lihtsam käia kui käte peal. Kas ei ole? Kujutad ette, inimene, kes kõnib käte peal, no saad minna, sa saad roomata ka käpuli edasi või rullida. On mingi igasugused viise, kuidas edasi liikuda, aga kõige parem on liikuda jalgade peal. Ja nii edasi, et jälle, kui me vaatame seda, et kuidas Jumal on loonud sõrmedega, sul on hea nööpe lahti teha, no sa saad ammastega ka seda teha, võib-olla ja keelega ja nii edasi. Aga et kuidas on kõige parem seda teha? Seda on teha ühes koos, et sõrmed teevad oma funksiooni, jalad oma, pea oma, silmad oma ja siis kokku tuleb see suur asi.
läks üle taevamaa. Sinu heldust ülistan, sinust lähtub ainult hea. Sinu arm ja helduse, et võin käia taeva teed, olla laps ja pärija. Sinu armu kogeda, sinu arm ja helduse, et võin käia taeva teed, olla laps ja pärija.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja me räägime suhetest. See on teine saade sel teemal, see on väga vajalik teema ja mulle tundub, et meie ühiskonnas on see üks väga nõrk asi. Inimesed ei oska suhelda, neid ei ole õpetatud suhtlema, see on pinnapealne, see on tehniline ja nii edasi. Aga Jumal ei ole neid asju niimoodi loonud. Me peaksime kasutama oma koguduses kahtlemata erinevaid ande, me siin just rääkisime sinuga, ühel on antud üks teisele teine, eks ju, et ei ole ju täiusliku inimes, kellel on kõik olemas, aga samas me peaksime võibolla, meil oleks vaja nagu võibolla leiutada jalgratast ja siin on üks kirjakoht ka, teise Timoteuse 2.2, et siis läheme siit edasi, et me peaksime, nii nagu perekonnas on olemas vanaemad, on olemas emad, on olemas lapsed, see on üks perekond ja lastel on võibolla selline julgus, hullus, teha asju võibolla täiskasnud inimene või vanemad inimesed on võibolla alaloidlikud, nad ei julge välja astuda ega teha meeletusi. Samas nendel on võibolla selline elukogemus ja noh, nagu öeldakse, ei ole nagu mõtet jalgratast leiutada, eks, et ära kasutada kõike need asju koguduses ka. Kuidas sulle tundub, Neemo? Kas me oskame need asju niimoodi ka vaadata, et tegelikult see vaimulik kodu ongi meie ju kogudus? See ongi perekond. Kas seal kodus on ära kasutatud kõik need erinevad vanusegruppid näiteks ja kuidas me seda nagu teeme või on see üldse vajalik?
Võibolla sellise hierarhilise ühiskonna sellise struktuuri nagu eelis on see, kus antigi kõik edasi, noh, ütleme, Jeesuse ajal oli nii, et kui sinu isa oli puusepp, siis ei olnud üldse küsimus, kes sinust saab või kui ta oli kalur, siis sina olid kalur, ei olnudki küsimus ja oligi, et tema isa oli kalur või puusepp ja anti edasi ka neid siis teadmisi ja oskuseid ja siis see nagu ehitus eelmise põlvkonna kogemusele ja oskustele ja ka nende asjadele, mis töötavad ja mis ei tööta. Tänapäeva sellises ühiskonna korralduses julgustatakse meid olema väga iseseisvad, ise otsima, ise avastama, olema nagu kõik selles mõttes ühel pulgal. Noh, ma ei taha nagu kõik öelda, et siis täna on kõik valesti, aga selles suhtes, et selles hierarhilise struktuuri eelis ongi see edasi andmine ja kui me jõuame nüüd sellesse kohta, et suhte nagu üks väga oluline nüants on ka see, et suhtes meie õpetame ja õpime nende inimeste käest, kellega meil on suhe. Et Paulus, ta valis, ta kutsus, me võiksime ka öelda, nagu Jeesus kutsus teatud jüngrid enda järgi, tema kutsus ühe noore mehe, kelle nimi oli Timoteos. Ja palju aastad hiljem ta siis kirjutab talle ühe kirja ja ta ütleb talle niimsi, ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate abil, see anna ustavate inimeste kätte, kes on osavad õpetama ka teisi. Et siin me näeme sellist kolm trepiastet. Esiteks Paulus, kes oli siis õpetamas Timoteost ja ta julgustab Timoteost seda mitte andma üks kõik kelle kätte, vaid ta ütleb, et anna seda nende kätte, võta need inimesed nii-öelda oma siis nagu sa ütlesid mentoriks oma tiiva alla, kes on osavad jällegi õpetama teisi, andma oma korda edasi.
Ma ütlen lihtsalt ühe mõtte, mis mul meenus praegu, kuna me siin oleme sinuga öelnud, et David Pawson on meile selliseks suureks eeskujuks teatud määral, siis tema ütles väga huvitavalt seoses selle Paulusega ja Timoteose ja Tiitusega. Ta ütles, et teatud küsimustest ta saatis Tiituse kohale. Sellepärast Timoteos oli niiske natuke nagu pehmem, aga Tiitus oli selline väga konkreetne, väga selline otse ütle ja asjad nagu muutusid. Nii et Paulus nagu selles mõttes oli ka väga tark, ma mõtlen ka mentorina, et ta teadis täpselt tugevamaid ja nõrgemaid külgi nendel meestel, nagu siin sa ütlesid Timoteose kohta ja no, mina tõin näite nüüd selle Tiituse siia kõrvale.
See oli tollel ajal ka, kui me loeme Biiblis, siis igal rabil või sellisel liidril olid kohe sellised konkreetsed õpilased, nagu Jeesus oli 12 jüngrit, kellest oli 12 apostlit ja see oli normaalne. See oligi, et ei õpitud võib-olla niivõrd palju kuskil kooliklassis, nagu meil on, et lapsed lähevad oma õpikutega kooli ja siis õpivad seal ja tuubivad pähe mingisugust asja, mida neil elu sees kunagi vaja ei lähe, vaid õpiti nähes, teed käies koos olles, suhtes olles. No ma ei usu, et ühelgi õpilasel ja õpetajal mingisugust erilist suhet tänapäeval koolis on, no võib-olla mõnel üksikul seal, ja, aga seda on väga arva. Aga tollel ajal oli see täiesti vastupidi. Ja sellepärast ongi jällegi, me räägime sellest, et tänapäeva ühiskonnas on puudu. Nii palju selliseid tahke ja aspekte suhetest on täiesti puudu, null. Sellist asja, nagu me siin praegu räägime, eksisteerib väga arvat. On olemas keegi, kes annab edasi kellegile teadmisi, näitab eeskuju. Kõik need mehed õpetasid mitte ainult sõnadega, vaid eeskujuga. See oled, Paulus oli eeskuju, Jeesus oli eeskuju. Nad ei olnud nii, et õpetasid ja rääkisid ühte ja siis tegid teist. Ei. Ja õpitigi see eeskujuga õppimine ja nagu see on kõige tugevam, sest see kinnistub inimesse palju paremini kui lihtsalt selline jutt.
Ja ma arvan, et see on üks väga oluline aspekt, mille sa välja tõid, et sinu sõnad ja sinu teod, need peavad mingilgi määral kattuma. Kui seal on ikka väga suured lõhed, siis ei ole selle lõpetamisele erilist niisugust vundamenti. Sa ei saa oma õpilasele seletada asju, mida sinu oma elus nagu praktiliselt puudub või ei tööta. Et ega siis need õpilased ei ole ka ju rumalad.
Et õpilasel tekib kohe konflikt, kui ta ise ei tee seda. Et siis mis ta siis meile räägib sellest asjast? Et see oleks väga hämmastav, kui Jeesus oleks õpetanud ja siis oleks teinud teist asja. Et Jeesus oli probleem variseridega. Lõpast on väga head nagu õpetajad ja rabid, targad ja haritud, aga neil oli probleem, kui ta Mattuse 23. peatükis adresseeris variseridele, siis ta ütles muile kõrvalseisjatele seal, et selle järgi, mida nad teile õpetavad, tehke, aga mitte selle järele, kuidas nad ise elavad ja käitud, et see on nagu kõige kohutavam asi.
No aga ma arvan, et see on Kristuse puhul ikkagi väga oluline teema, et me peaksime loomulikult, me ei ole, mis on üks suur vabandus, mida kogu aeg nagu räägitakse, et me ei ole ju täiuslikud. Aga tegelikult ju ei räägida seda, et me peame püüdlema täiuse poole. Mm-hmm. See ei ole mingi vabandus, et noh, aga ma ju lihtsalt olen selline, ja ma olengi ju ebatäiuslik.
Väga vähe räägitakse sellest, et Jumala vägi muudab meid, et kui me oleme kontaktis Jeesusega, tema väega, tema ülestõusmise väega, kui me suhtleme meie sõbra Jeesusega, kui meil on ülespoole suhe, nagu me siin eelmise saates rääkisime, siis see mõjutab ju meie enda elu ja loomulikult me olemegi muutumises, et me ei ütle, et me oleme betoon sammas, me ei muutu kunagi, me oleme see samane sammas kogu aeg. Me oleme lihased inimesed, keda Jumal on loonud muutuvaks, et see vabandus, et me oleme ebatäiuslikud, jah, eks me kindlasti oleme, aga me peame arenema paremuse suunas. Me jõuame ühte kohta nüüd suhetest rääkides. On suhete loomine, hoidmine, säilitamine, värskendamine ja lõhkumine. Väga olulised sõnad. Hakkame peale esimesest, kuidas siis luua suhet? Jeesus andis meile hea kirjakoha siin Luuka 16.9, aga mina ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga. Ma edasi ei loe. See on see punkt, mis ma tahan nüüd esile tuua Jeesuse sõnadest. Tehke sõpru. Nüüd me võiksime mõelda, ma tean, paljud inimesed kurdavad selle üle, et mul ei ole sõpru, mul ei ole sellised lähedasid inimesi ja mina tavaliselt šokeerin need inimesi, ma ütlen, aga miks sa ei tee siis sõpru? Ja see mõiste võibolla on meile väga selline uus, kuidas ma teen sõpru, et meil on selline tunne, et jällegi see Newtoni õun, et me arvame, et sõprus on selline, mis pump, kukub meile pähe või hea suhe, ei ole Jeesudes. Tehke.
Kas sa ise oled hea sõber? Tegelikult no, see näitab ka sellist niisugust passiivset asju, et mina olen ju kõik ju nii tore ja see on selline, no, kuidas sulle öelda, selline, et andke mulle ja tehke mulle, aga ma ise omalt poolt ei tee nagu mitte midagi. See on tegelikult, või mina olen ideaalne, aga ümberringi kõik inimesed on ebatäiuslik. Miks sul ei ole siis sõpru?
Ja see on üks aspekt muidugi, et aga nüüd teine, et kui keegi ka raadiokuulajatest peaks võibolla mõtlema selle üle, et te räägite siin suhetest ja selle vajalikusest ja kõiki, mida need toodavad ja teevad ja mul ei ole ju inimesi, siis sa oled jõudnud õige kirjakohani. Nüüd võta Jeesus eeskujuks. Jeesus oli Jumala poeg, temas oli kõik vägi, tarkus, täiuslikkus, me rääkisime siin ebatäiuslikkusest, temas ei olnud seda ja nii edasi, aga ühel hetkel tal ei olnud sõpru, Naatsaretis teda löödi välja või ta õieti põgenes sealt ära, ta tuli ära, ütleb Piibel, ta katkestas suhted ära nendega, täiesti, kõik, läks teise linna elama, läks Kapernauma, nii et kolis ühest linnast teise. No see juhtub meie ka, kui me kolime ühest linnast teise. Lastel olid sõbrad, nüüd ta läheb uude kooli, tal ei ole sõpru. Nii, mis nüüd saab? Mida Jeesus tegi? Mida oli esimene asi, mida ta tegi Kapernaumas? Ta kõnnis meda mere randa, me loeme seda, ta nägi seal kalamehi, võrku heitvat, ta läks nende juurde, ütles, tulge minu järgi, ma teen teid inimeste püüdjateks. Mida ta tegi? Ta läks ja me võiksime öelda, ta võttis initsiatiivi. Nüüd sõbrad, sõprussuhted ja lähedased suhted, nad ei teki kunagi sul 12 tunniga või mingi lühiks aja jooksul. See on protsess, aga kusagilt see peab saama alguse, kellest see saab alguse. Me vahest ootame, et keegi tuleb meie juurde, nagu Jeesus tuli siin Peetruse ja Johannese perekondade juurde ja ütles, et tulge minu järele, aga kui keegi ei tulegi sinu juurde kunagi, ei ütle, et kuule, tule, ole minu sõber, mis me siis teeme? Me lähme ja me leiame keda. Võibolla kedagi ka, kellel ei ole sõpra. Võta initsiatiiv.
Ja ta oli nendega 3 aastat, ma arvan, et õppis neid tundma ja kui me vaatame, eks ju, kes ta kõrval olid, nõnda nimetud üks sõber jutumärkides, eks ju, reetista. Kõigi nad olid ju päris tihedalt ju koos, et mida see ka näitab? See näitab seda, et võibolla Jeesus tegi omalt poolt kõik, aga ikka tema ei saanud ju ka vastutada nende käitumise, noh, eest.
Ma usun nagu seda, Tamara, vaata, et Jeesus valis Juuda ja ennem seda, kui ta valis omale need 12, ta tegi seda, et ta palvetas kogu öö mäel ja see tähendab seda, et ta ei teinud via. Me vahest arvame, et oi, Jeesus pani ka puusse, näed, et valis omale Juuda, see on ju. Tegelikult ei teinud viga ja see, mis sa just ütlesid, Jeesus nagu üks oli Juudas, kes teda reetis, ma arvan, et see on meile eeskuju. Sina võid kõike teha hästi, sa võid olla sõber, aga ometi võib keegi olla meile juudas. Et see ei tähenda mitte seda, et sina võid olla kõik endast teha ja anda kellegi inimesse ellu valada ja sa võid sealt saada vastu nuga selga.
No teine asja on see ka, et väga võimalik, et see oli lihtsalt Jumala plaanis lihtsalt niimoodi mõeldudki. No ma ei tea, eks selle üle on ju oma ette teema, et kas talle anti ka võimalus teha teissugune valik juudasele?
Jah, juudasel oli ju valik ja see, ega juudas ei saanud ka ju üle öö reeturiks ja vargaks ja mis iganes, eks ole, vaid see oli ka protsess temas ju on ju, et tegelikult ju, no kui sa mõtled selle peale, et Jeesus ju tegi ka paljusi imesi oma jüngrite kaudu näiteks, eks ole, ta saatis välja 12 jüngrit, ta andis neile väe ja üks nendest oli juudas, kelle käte läbi läksid kurjad vaimud välja, haiged tervenesid, kui ta murdis 5 leiba, 2 kala, juudas sai ühe osa sellest ja tema käes paljunes, juuda käes on ju, see oli protsess. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, ta kutsus need 12 ja nad olid, ma võiksime öelda, võõrad inimesed, keda ta kutsus. Ta ei tunnud neid, eriti palju nemad ei tunnud Jeesust, aga selles protsessis, see kestis 3 aastat, juhtus midagi. Ja nüüd viimasel öösel, kui Jeesus oli koos nende 12-ga, Johannese 15 peatükis, me loeme seda, kuidas ta ütleb niisi, ma olen nimetanud teid oma sõpradeks. Ehk siis selle 3 aasta sees oli toimunud lihtsalt nii-öelda, noh, Kapernaumas võib-olla nad olid teretuttavad, ta teadis, need on kalamehed, nemad teadsid, et Jeesus on see piibliga pastor, kes käib siin ringi ja räägib meile Jumala riigis midagi, aga nüüd oli juhtunud see, et nad olid saanud sõpradeks, oli tekinud üks lähedane suhe nende vahel. Ja on väga oluline, ta rääkis väga palju sõprus. Jeesus teades, mis on sõprus. Ta õpetas seda, ta rääkis just, mulle väga meeldib see kirjakoht, Luka 11.5, kus Jeesus kõneles sellest sõbrast, kes tuli oma sõbra juurde südaöösel. Ja see on minust nii kujukas näide, et meil kõigil peab olema üks sõber. Ta algab peale tegelikult seda teksti ühe küsimusega. Kellel teie siast on sõber? Ehk siis, kas sul on selline sõber, kelle juurde sa võid minna ja küsida, et kuule, kas ma saaksin su auto võtmeid või mis iganes laenata, mida sa tavaliselt ei laenaks ju juhu tuttavale. Noh, ma ei annaks oma mikrobussi näiteks igale inimesele isegi meie kogudusest, kui ta tuleks öösel 3:00, ütleks, et kuule, kas ma saaksin su bussi võtmeid, mul on vaja. Ma ei tea, jah, ma ei ole kindel, eks ole, aga kui mul on sõber, ma jälle mõtlen teiste inimeste peale praegu meie kogudusest, ma olen igal ajal valmis, nüüd just enne, kui ma siia tulin, poeg helistab, ütleb, kuule, isa, mul oleks bussi vaja, tead, mul on vaja poest midagi tuua, on ju. Sest okei, mine käi ära. Ja ma ei mõtlegi selle peale, et ma ütleksin, et kuule, tead, ei saa, on ju, või midagi. Jälle, suhe määrab selle, kui palju me usaldame kedagi, kas autovõtmetega või anna talle leiba laenuks või mis iganes, ronima oma soojast toast voodist välja, oma lapsed seal üles ajama ja kolistama ja nii edasi. Me teame, kui raske on lapsi voodi saada magama. See sõber oli valmis selle ohvri tegema, sest ta oli tema sõber.
No tegelikult on see väga huvitav teema ja lai teema ja see on ka külvi teema. Ja lõikuse teema. No loomulikult ma ei mõtle selle peale, et oi, et ma olen nüüd hea inimene, et ma külvan oma aega, energiat, annan kõike, mida mul on anda, et no siis ma saan tagasi. Sa sellist arvete pidamist ei tohiks ega ei peaks tegema, aga ma arvan, et see, mida sa ikkagi külvad, seda sa ka lõikad ka. Kui sa ikka külvad seda, et sa oled ise usaldusväärne aus oma olemuselt ja annad seda, mida sul on võimalik anda, võibolla isegi tähelepanu, võibolla aega, energiat, see on kõik midagi.
Ja päästad nende nahka, võt, mul tuli see mõte just, et kui Jeesus kutsus need 12, seal oli veel muid naisi, oli Maarja Magdaleena näituseks, oli üks hästi lähedane inimene Jeesusele ja me loeme, Maarja Magdaleena, Jeesus ju päästis variseride käest ära, kindlast surmast. See oli naine, kes toodi tema jalgad ette, et näed, siin on abielu rikkumiselt saadud kätte naine. Seadus ütleb, et ta tuleb kividega surmast visata, aga mis sina ütled? Ja Jeesus päästis ta ära, on ju. Väga tihti ta pani oma naha turule, nii öelda, ta pani oma elu kaalule või palju asju kaalule, et oma jüngrit päästa. Kuule, kui ta kutsus 12 jüngrit enda järele, Peetrusest me loeme, et tal oli pere, tal oli naine, tal oli ämm, no see oleks ju väga ebaõiglane, et võtta pere toitja ära, tule minu järele, las need naised ja lapsed saavad vaata ise hakkama. ta maksis need arved, kui ta ei oleks seda teinud, siis ta oleks oma õpetusega risti vastu läinud, eks ole. Ta pidi maksma nende arved ka. Me vahesti mõtlele detailide peale. Ja ta investeeris nendesse 12 ja veel muudesse, kes tema järgi olid tema lähedased, kõik need 3 aastat. Ja mis sellest siis tuli lõpuks? Sõprus. Sõprus. Et sõbrad, kui oluline on, et sõprus ei teki isenesest, ta ei kasva isenesest, ta ei saa tugevaks isenesest, sa pead vahest viima oma naha turule, sa pead säilitama seda tuhet. No, kuidas sa säilitad?
No ja ma arvan, et sa ei tohi ka kibestuda, kui sa mõnes inimesest pettud. Paraku on need olnud ju ka tema valikud. Siin võivad ka sellised asjad sisse tulla elus. Et sa võid öelda, noh, see asi ei tööta, näe, see inimene käitus minu suhtes inetult ja nii edasi. Sa loobud nagu noh, olemast edasi selline sõber või andja või mida iganes. Me peame ka võib-olla sellised asju oma elus läbi elama.
Absoluutselt, kindlasti. Suhted on erinevad ja neid nii-öelda auke tuleb ka suhetes hästi palju. Aga võib-olla mõni mõte veel, eks ole, et kui sul nüüd on see suhe, et see suhe ei säili ka ise automaatselt. Sa pead seda säilitama, sa pead seda toitma, sa pead, noh, mul on üks sõber, väga hea sõber, ja me teeme tema koos asju ja ta elab teisel maal, teises riigis ja ma meelega teatud intervalli tagat ma helistan talle, me räägime tund aega jumala asjadest ja kõigest ja julgustame üks teist ja selline, tead, kui ma pään toru ära, ma tunnen ennast, aga ma olen kohe tead, maast jalad lahti, vau, see oli vestuse kaudu, see on see, et sa, ja, aga kui ma ei helistaks talle ja oli tegelikult selline periood, kus me mitu aastat ei suhelnud, see suhe jääb kaugeks. Ja see ei pruugi ära kaduda, aga ta jääb kaugeks. Selles ei ole enam sellist nagu teravust ja efektiivsust, eks ole.
No, aga väga paljudega sa ei ole võimeline ka niimoodi seda suhet ja hoidma kogu aeg niimoodi, kui sul on tekinud, tulevad uued sõbrad juurde. Ja...
Sellepärast me peamegi tajuma ja tunnetama ära nagu ka Jumala käest küsima, et kes on need, kellesse ma pean investeerima. Jeesus ei jõudnud kõikidesse investeerida. Ta investeeris 12. Ja samamoodi, võib-olla üks nüanss veel, enne kui saade lõpeb, on suhete purunemise taastamine. No see on tegelikult üks väga raske küsimus, et kui puruneb üks suhe mingil põhjusel, no keegi reetis, võib-olla tuli lihtsalt mingi tüli, lahka arvamus, mis iganes. Mul on olnud sellised olukordi minu elus, kus mul on kellegagi suhe purunenud mingil põhjusel, mingi konflikt on tulnud, aga see suhe on taastunud ja mul on täna sõpru, kellega ma üks hetk olen olnud mitte suhtes, aga teate, see ei taastu ka iseenesest ja see... Et taastada ühte suhet, see nõuab palju rohkem kui seda nullist alguses luua. See nõuab alandumist, see nõuab oma vigade tunnistamist, see nõuab siirust. Sa ei saa lihtsalt nii öelda, et kuule hakkame jälle tead olema sõber. Mul on üks selline inimene, näiteks, kes on korduvalt reetud minu sellist, noh, kuidas öelda, nagu usaldust ja sõprussuhet on mulle noa nii öelda selga löönud ja aastaid jälle ta on teinud seda ja siis ta ilmub jälle välja ütleb, et kuule, hakkame jälle nüüd suhtlema. Ei mingisugust vabandamist isegi, mitte mingisugust. Ja lõpuks ma tundsin, et selle inimesega lõpetada suhe ära, sest ma tean, et ta ei ole muutud ennast ja ta teeb seda jälle. Ja ma kuidagi tundsin, et ma investeerin oma aega suhet inimesesse mõtetult. See ei ole mõtet investeerida.
Ja nii et ka suhete puhul on vaja küsida Jumala käest seda tarkust, mida teha, kuidas teha, kellega suhelda ja nii edasi. Nii et palume ikka jätkuvalt tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et ka sellistes küsimustes nagu suhtlemine või sõprus teeksime me Jumalale meelepäraseid otsuseid.
Absoluutselt.
Aga suur tänu sulle, Neemo, et me saime selle suhte teema nüüd ära, räägitud läbi 2 saate, aga meil jääb nüüd veel selline teema nagu abielu ja abielusuhted, vaatame, kuidas Jumala vaim meid edasi juhib, nii et suur tänu sulle ja selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja me rääkisime suhtlemisest, saate külaliseks oli pastor Neemo Raasik, mina olen Tamara Tammekend. Suur tänu sulle, Neemo, ja kõike head teile ka, kallid raadiokuulajad ja Jumala õnnistusi meile kõigile.
Aitäh.
minu südame, oled kõik, mida vajan ma. Aita mind, et ma sind austaks iga. Ma teo mõtte sõnaga, hoia mind langemast, aita võitjana, tõusta kui ma võitlemas.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.